подкасты «Радио Свобода».
Президент США Дональд Трамп призначив Джона Коула спеціальним посланником США у Білорусі і анонсував визволення ще 50 політв'язнів. Ці скуці Олександр Лукашенко говорить, що відправив американців на 3 літери. Ці допоможе Джон Коул у розв'язанні літовсько-білоруського поміжного кризису і у чим полягає сутність угоди поміж офіційним Мінськом і Злученими Штатами. Добрий день, з вами Ганна Соус. Гэта да інше. Ми обмяркуємо живим ефіри з керівником агентства трансатлантичного супрацовніцтва, політиком і дипломатом Валером Ковалевським. Добрий день, Валер.
Добрий день, Ганна.
Я закликаю нашу аудиторію задавати питання, коментувати, коли це для вас безпечно, а так само натискайте на дзвоночок, щоб підписатися на наш YouTube-канал «Свобода Преміум». Валер, давайте спробуємо розібратися, що відбувається. Олександр Лукашенко публічно заявляє, що послав американців на 3 літери, коли від його запотребували вибачитися і спинити контрабандні шари з Білорусі, які регулярно спиняли працю Віленського аеропорту. У виніку литовський урад закрив межу з Білорусію, а праз некоторий час президент Злучених Штатів Дональд Трамп, називаючи Олександра Лукашенко поважаним президентом Білорусі, гэта цитата, призначає Джона Коула спецпосланником по Білорусі і нагадує, що той поспіхово домовився об визволенні 100 закладників і має намір визволити ще 50 закладників. От такі дефініції. Що відбувається? Що відбувається поза гэтими публічними заявами? Яке ваше тлумачення?
Да, ну, звісно, ми назираємо зараз таку малоприємну ескалацію поміж Білоруссю і Літвою, яка утворилася у виніку того, що з території Білорусі у повітряну простору Літви залітали метеозонди. І тут питання хоча й у тим, як інтерпретують обидва боки те, що відбулося. Літва настоює, що це, принаймні, на першопочатковому етапі, що це були гібридні атаки з боку Білорусі, намікаючи на те, що держава має до цього дочинення. А при гэтым беларускія ўлады лічаць, што гэта звычайная крымінальная актыўнасць, незаконныя нейкія дзеянні па кантрабандзе цыгарэт праз мяжу. І менавіта таму, я думаю, што ў Лукашэнкі была такая абвостраная рэакцыя, што яго абвінавацілі ў тым, што нібыта ён не кантралюе сваю сітуацыю ў краіне, што ён робіць такія гібрыдныя атакі. І у любых іншых абставінах, магчыма, за папярэднія годы яго б гэта не так турбавала, але на гэты раз важна тое, што пачаў складвацца вельмі для яго станоўчы знешнепалітычны кантэкст, пачаліся выстраівацца нейкія камбінацыі, дамоўленасці і са Злучанымі Штатамі, і нават з Польшчай, якая літаральна напярэдадні заявіла пра тое, што яны гатовыя адкрыць два памежных пераходы дзеля таго, каб, ну, вось, ну, зрабіць некую палёгку на мяжы, таму што церпяць і бізнесы і звычайныя людзі. І вось у гэтых умовах адбываецца гэты крызіс. Я так разумею, што гэтаму паспрыяў нават і накірунак ветра з Беларусі у бок Літвы. І таму такая абвостраная рэакцыя. Там бачым, што з боку Злучаных Штатаў прыйшло такое паведамленне. Што і тут вельмі варта таксама звярнуць увагу на тую мову, якую выкарыстаў Джон Коул у сваім твіце, калі ён каментаваў гэта, што ён казаў, што варта Беларусі перадухіліць наступныя падобныя дзеянні, а пры тым, як у публічнай прасторы гэта заявлялася, што Беларусь павінна спыніць падобныя інцыдэнты. Гэта важная розніца. Мы не ведаем, што даслоўна расказалі амерыканцы Лукашэнку там у сваім пісьмовым ці вусным паведамленні, але, канешне, для яго непрымальна, каб з ім размаўлялі з пазіцыі сілы. Ну, вось адбылася такая сітуацыя. Пры гэтым, што цікава, на гэтым вельмі напружаным фоне Злучаныя Штаты прымаюць рашэнне аб канчатковым зняцці санкцый з Белавія. Фактычна, першы крок быў зроблены ў верасні, калі Джон Коул сустракаўся з Лукашэнкам, і вось другі, канчатковы, ўжо канчатковае дзеянне ў гэтай аперацыі адбылася літаральна на мінулым тыдні, калі Злучаныя Штаты цалкам знялі гэтыя санкцыі. І знову ж, гэта стала таким даволі становчым кроком, жестом у бок Мінска, але треба його розглядати менавіта у контексті перамовного треку па визволенні політв'язням. То бок, гэта частка процеса. Вядома з консультації з американським боком, що все ж таки, ну і сам Лукашенко про гэта адкрыта казав, що той перший крок у вересні па зняцці санкцій з Білавія, ён був недастатковым, що його треба буде дарабіць. І, ну, фактично, ён дав такое хатнее задання американцам, каб яны дапрацавалі рашэнне па Белаві, Ну і ось фактично можна сказати, що він свого домогся, що Злучені Штати цілком зняли гэтыя санкції. Ну і саме апошняя навіна про те, що Дональд Трамп номінував Джона Коула на те, каб ён був спецпасланнікам по Беларусі. І гэта такі новий крок. І, до речі, я тут удакладнюю самого себе, адкорректую, не по Беларусі, а у Беларусі. То бок спеціальний посланник Злучених Штатів у Білорусі. І це, ну, принципова розниця у тим, який мандат насамрэч буде у Джона Коула.
А давайте поговоримо про Джона Коула, який амаль год уже веде перемови з Олександром Лукашенком. Ось спочатку давайте поглядим відео з автобусу, яким сиділи були політв'язні, яких визволили, депортували з Білорусі 11 вересня.
I'm John Cole, I'm from the White House in Washington, D.C.
Я Джон Коул, представник Белого дому з Вашингтону у США. Президент Трамп послав мене, каб вытягнуть, вызволить вас. І тепер ви вольныя. Мне шкода, что вам довелося праз такое прайсці, але тепер решта вашага жыцця належыць вам.
Джон Кол юрист, ён працаваў з буйнымі пазовамі супраць тытунёвых кампаній, пра што згадвае Дональд Трамп у сваім допісе. Ён мае сталыя кантакты з Дональдам Трампам, дапамагаў яго ў медыя, юрыдычных пытаннях. Што вам вядома пра асобу Джона Кола, пра яго сувязі?
Ну, бадай, што тая інфармацыя, якая даступная публічна, яна гаворыць пра тое, што Джон Кол гэта вельмі дасвечаны дыпламат, а ў Злучаных Штатах юрысты гэта людзі, якія валодаюць выдатнымі сувязямі, гэта даволі высокааплачваемая прафесія. Але што важна менавіта ў беларускім кантэксце, это тое, што юрысты амерыканскія, яны спецыялісты па правядзенні перамоваў, асабліва на такім высокім узроўні, калі вядзецца пра шматмільярдныя іскі, гэтыя перамовы сапраўды вельмі складаныя, не дарма гэтых людзей называюць акуламі, якія могуць насамрэч правесці самыя складаныя перамовы, і для іх гэтае асяроддзе яно абсалютна звыклае. Я б дадаў тут таксама вельмі важны момант, што жонка Джона Коула, Грэта Ван Сустэрэн, яна вядомая журналістка, менавіта ў кансерватыўных колах, таксама ў свой час была і адвакаткай. Ну, то бок можна сказаць, што гэта пара такая даволі ўплывовая ў Вашынгтоне. Але самае галоўнае, я думаю, прыкмета для Джона Коула, это тое, што ён давераная асоба Дональда Трампа. То бок у яго ёсць наўпроставы доступ да Трампа, дзеля таго, каб абмяркоўваць, прапаноўваць, каб дасягаць нейкіх вынікаў. Цікавая адметнасць, што вось гэты званок Дональда Трампа Лукашэнку, які адбыўся ў жніўні напярэдадні саміта з Пуцінам на Алясцы, гэта была прапанова менавіта Джона Коула, які палічыў, што Дональду Трампу будзе варта паразмаўляць з чалавекам, які ведае Пуціна, ну, як вельмі блізкага чалавека, як палітыка, з якім ён працуе ўжо 30-х гадоў. Тому у яго ёсць магчымасць уплываць на Трампа, але таксама атрымліваць і неабходную падтрымку з боку прэзідэнта Злучаных Штатаў.
Ну, от у нас уже з'являються перші коментарі в нашій трансляції. Я закликаю нашу аудиторію задавати питання політику, дипломату Валеру Ковалевському. Так само покидати коментарі, коли це для вас безпечно. Так само не забудьте натиснути на дзвоночок, підписатися на наш канал. Світлана Тихановська назвала сьогодні номінування Джона Коула на посаду спеціального посланника у Білорусі важним і обнадіюючим кроком, я цитую, знаком того, що Білорусі, білоруські політв'язні застаються у фокусі уваги Злучаных Штатаў. Тихановская у сваіх соцсетках падзякавала прэзідэнту Трампу за гэта рашэнне і за все ягоныя намаганні дзеля вызвалення людзей. А яна сказала пра тое, што разам з Джонам Коулам і яго камандай, я зноў цытую, мы ўжо некалькі месяцаў працуем над тым, каб вярнуць нашых людзей дадому, каб спыніць рэпрэсіі, каб даць надзею тым, хто ўсё яшчэ за кратамі, канец цытаты. І мы да нашага эфіру звярнуліся па каментар да старэйшага дарадца Тихановскай Франа Кавячоркі. Давайте паслухаем.
Безумоўна, мы вітаем прызначэнне Джона Коула на гэтую пасаду і вітаем намаганне прэзідэнта Трампа па вызваленні палітвязняў. Само гэтае прызначэнне сведчыць, што Беларусь застаецца ў фокусе Злучаных Штатаў, як і пытанне палітвязняў. Яшчэ ў лютым, калі мы рыхтавалі прапановы для адміністрацыі Трампа, першым пунктам было прызначэнне спецпасланніка, чалавека, з кім мы можам гаварыць па беларускім пытанні, з кім мы можам змагацца за вызваленне палітвязняў. З самім Коулам мы на сувязі, і ягонай каманды, і з Крысам Смітам з дзярждэпартамента, по питаннях політв'язнів. Його не фокус гуманітарний. Фокус витягувати людей з турму, витягувати закладників. І він близький до самого Дональда Трампа. І ми бачимо, що його не перемови з Лукашенком вже досягнули ніякого поспіху. Але наша задача не тільки витягнути людей з турму, що перший крок, безумовно, але спинити репресії. Іначе людей будуть випускати невеликими групами, а потім будуть садити нових. Як Лукашенко тепер це робить. І він садить не тільки білорусів, садить заміжників, а потім продавати їх у обмін на санкції західним державам. І нам вельми важливо, щоб незалежно від того, що робить Злучені Штати Америки, щоб Європа і Європейський Зв'яз заховували принципову позицію. Навіть коли Злучені Штати будуть м'якчати некоторі санкції, введені за порушення прав чоловіка, Європейський Зв'яз повинен тримати свої санкції. Це як інструмент тиску, примусу режиму, щоб змінити свою політику. Тому що задача Лукашенка – це добитися зняття санкцій, не міняючи своєї політики, не визволивши всіх людей, не спинивши репресії. Тому вельми многое буде залежати принциповості американського боку, Джона Коула, але й послідовності Європейського Зв'язу. Тому американців просим брати на себе гуманітарний трек, визволення людей, витягувати з турму, заховувати їх життя, а європейців і їх санкції тримати для більш системних, довготермінових перемін у Білорусі. Більшість європейських санкцій були введені менавіто за війну супроць України і зняти повинно бути тоді, коли буде ця війна спинена і коли буде спинена удел Лукашенки у цій війні. Ми працюємо з американським боком, протягнемо цю комунікацію. У ближайший час чекаємо нової групи визволених, рихтуємося їх приймати, забезпечуємо їх усім необхідним. Комунікуємо з Польщею, Литвою, які оказують всю першу допомогу з легалізацією, з документами, з реабілітацією для визволених людей. І добиваємося того, щоб вийшли на волю усі. Лукашенко хоче визволити частку, ми хочемо, щоб вийшли на свободу усі і щоб спинилися репресії, щоб спинити ось це замкнене зачароване коло, коли одні виходять, нових саджають. Американський бок не наївний, вони видатно розуміють, що таке Лукашенко, вони розуміють, як тяжко з ним розмовляти. І тут вельми важливо бути принциповими і настойливими, тому що Лукашенку потрібні американці нашмат більше, ніж американцям Лукашенка.
Господар Валер, попрошу вас прокоментувати Франека Вечорку. Ну, якраз ці от поділяєте ви позицію, що не підтримують те, що американці зм'якшають санкції, люди виходять, але закликають Євразв'яз залишатися принциповими, мати принципову позицію і підтримувати санкції.
Ні, тут, звісно, відмітна така суперечність, яку я одразу бачу у виказуваннях Франека Вечорки про те, що з одного боку вони підтримують американський трек, який ну, потребує, просто для того, щоб він був виніковим, потребує розмови з Мінськом і з Лукашенком, для того, щоб досягати це виніку, щоб люди виходили на волю, і одночасово вони фактично закликають європейські країни не йти таким самим шляхом, заховувати санкції. Це принципово відрознюється від того підходу, який прийняти у коаліції за визволення політв'язнів, що санкції, які на сьогоднішній день вже були введені, які не зв'язані з війною, щоб вони використовувалися менавіто сьогодні як інструмент для впливу на ситуацію. Бо за 5 років введені санкції, їх сума, вони фактично не змогли повпливати на поводіння Лукашенки, на ті репресійні дії, які життєвляються у Білорусі. Попливала менавіто комбінація. Це і тиск, який ми використовуємо як інструмент, а не як самомету. І це перемови на високому рівні для того, щоб досягнути домовленості. І в гэтым сэнсі так само хацелася б, канешне, каб офіс все ж такі вось гэтую супярэчлівасцю ва ўласнай пазіцыі ён выправіў, таму што еўрапейцы, ну, канешне, не трэба думаць, што еўрапейцы ўсе чакаюць загадаў з боку офіса Светланы Ціхановскай, але тым не менш, канешне, часам яны аглядаюцца на гэта і асабліва аглядаюцца на пазіцыю Польшы і Літвы, для яких питання білоруське з'являється доволі важливим і коштовним, і голос яких у Європейському зв'язі з'являється вельми моцним. Тому важливо, щоб ми все ж таки переключалися з позиції того, що неприйняття будь-яких контактів з Мінськом, неприйняття ніяких зділок з Мінськом, до того, щоб думати про те, щоб справді про поступовий підход до вирішення найбільш термінових проблем. Ми все ж таки вибудовували певне розуміння того, що може зробити інший бок для того, щоб не тільки визволяти людей, але і спиняти репресії, щоб вирішати проблеми на межі, щоб вирішати міграційний кризис, щоб зніжаць вось гэту ваенную пагрозу, якая сыходзіць з тэрыторыі Беларусі. Гэта не абавязкова нейкія паўнавартасныя ваенныя дзеянні, але гэта могуць быць, напрыклад, такія гібрыдныя пагрозы, якія мы бачылі не адзін раз ужо за апошнія гады. Але тут прынцыповае пытанне такое, ці можам мы дамагчыся змены ў паводзінах Лукашэнкі, проста абмяжоўваючыся дэкларацыямі, пагрозамі, ультыматумамі, рэзалюцыямі, твітамі, ці ўсё ж такі можна дасягнуць нейкай змены ў такіх паводзінах, новых рашэнняў праз дыялог, праз тое, каб знаходзіць кампрамісныя рашэнні. І так тут не абысціся без таго, каб не прыходзіць з пустымі рукамі да стала на перамовах. Трэба штосьці прыносіць. І ў гэтым сэнсе амерыканцы паказалі вось гэты алгарытм, што трэба рабіць, як можна дамаўляцца з Мінскам. Тут таксама магу запэўніць, што і ў нашай кааліцыі ёсць вельмі трывалыя кантакты з офісам Джона Коула і з дзяржаўным дэпартаментам, як і з Польшчы, Літвой і гэтак далей. Усе гэтыя краіны, усе гэтыя дзяржаўныя інстытуты, яны адкрытыя да размовы, яны цэняць магчымасці слухаць розныя перспектывы на тое, што адбываецца ў Беларусі. І прынамсі на мінулым тыдні ў нашай кааліцыі таксама наведала Вільнюс, дзеля сустрэч з дзяржаўнымі установамі, якія прымаюць адпаведныя палітыкі па Беларусі.
Валера, ці можна разглядаць вот гэтыя два падыходы, амерыканскі і еўразвязаўскі падыход, як, ну, калі вельмі спрошчана эту схему апісаць, то як злы і добры паліцэйскі. Ці працуе такая тактыка?
Канешне, я не адмаўляю таго, што вось гэтае спалучэнне санкцый, якія ўжо былі ўведзеныя за 5 гадоў, і перамоўны працэс, што яны працуюць разам вельмі добра. Тут пытанне ў тым, як збалансаваць гэта і каб гэтым карыстацца, бо як я разумею пазіцыю офіса, што няхай амерыканцы размаўляюць з Мінскам, а еўрапейцы тым часам проста накаплюваюць далей санкцыі. Праблема з далейшым увядзеннем санкцый заключаецца ў тым, што еўрапейцы больш не хочуць уводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Яны хочуць сінхранізавацца ў пэўным сэнсе са Злучанымі Штатамі, каб не было гэта разнабоя. Што яны могуць уводзіць санкцыі, што яны працягваюць рабіць і абсалютна абгрунтавана. Гэта санкцыі за ўдзел Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. Але тут трэба быць сумленнымі, калі мы гаворым пра тое, ці змогуць гэтыя санкцыі паўплываць на вызваленне людзей з турмаў ці спыненне рэпрэсій. Гэтыя санкцыі звязаны выключна з вайной супраць Украіны. І як толькі скончыцца вайна, гэтыя санкцыі будуць зняты без таго, каб улічыць нашы ўнутрыпалітычныя праблемы. Гэта зноў жа рэпрэсіі і вызваленне людзей. Таму санкцыйная палітыка еўрапейская звязана сённяшні дзень ніякім чынам не нацэлена на тое, каб уплываць на ўнутрыпалітычны крызіс ці на яго вырашэнне у Беларусі. Літаральна месяц таму я быў на кансультацыях у Брусэлі, і тое, што я чуў ад дыпламатычнага корпуса, яны казалі, што так тэма Беларусі практычна не абмяркоўваецца ў Брусэлі. Калі яна абмяркоўваецца, то толькі ў кантэксце таго, якія санкцыі трэба ўвесці яшчэ раз супраць Расіі і такім чынам падцягнуць Беларусь туды. І гэта азначае, што фактычна ўсе тыя механізмы еўрапейскага звязу, якія прызначаны для вырашэння праблем знешнепалітычнага характару, яны Беларусь абсалютна не заўважаюць. Не заўважаюць ні сітуацыю ў нашай краіне, якая моцна памянялася, ні тыя праблемы, якія для нас вельмі блізкія. Гэта пытанне вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсій. То бок на сённяшні дзень у Брусэлі не стаіць задача, што трэба зрабіць, як можна спыніць ўнутрыпалітычны крызіс у Беларусі, якія могуць быць для гэта інструменты. Тут да пытання, я б хацеў бы звернуцца да пытання таго, што такое трымаць Беларусь на высокім парадку дня міжнародным. Часта можна пачуць ад палітыкаў пра тое, што ўсё трэба зрабіць для таго, каб захоўваць, таму трэба аб'ехаць увесь зямны шар. Але калі за гэтымі камунікацыямі, за гэтымі рэзалюцыямі няма сапраўднай працы для таго, каб ацаніць сапраўдную абстаноўку ў Беларусі і што можна зрабіць практычна для таго, каб уплываць на гэтую сітуацыю, то такая праца, яна не вартая тых гадзін, якія праведзены ў паветры, даляцець да месца сустрэч.
Валер, вот з вашай дыпламатычнай практыкі, наколькі прызначэнне спецыяльнага пасланніка ў нейкую краіну, гэта распаўсюджаная практыка? Ці гэта выключна практыка зараз прэзідэнта Дональда Трампа, бо ён мае ў вельмі важных рэгіёнах такіх спецыяльных пасланнікаў? І наколькі гэта сведчыць пра важнасць краіны і сітуацыі ў ёй, якраз тое, пра што вы гаворыце?
Да, сапраўды добрае пытанне. І тое, чым адметная адміністрацыя Трампа, гэта тое, што ў іх такі моцны ўхіл на тое, каб прызначаць людзей наўпрост адказных перад Трампам. То бок вось гэтая пазіцыя інстытут спецпасланнікаў, ён пачынае імкліва расці менавіта пры Трампе. Гэта прымяншае ролю і важнасць дзяржаўнага дэпартамента, які становіцца фактычна такім больш тэхнічным інстытутам дзеля абслугоўвання працы спецпасланнікаў. Калі мы былі ў верасні ў Вашынгтоне, мы сустракаліся якраз такі ў офісе Джона Коула, дакладней сказаць, генерала Келага, то нам ужо тады было сказана, што Джон Кол будзе галоўным па Беларусі ў дзяржаўным дэпартаменце. І вось зараз гэтае рашэнне пачынае фармалізавацца. Тут я б яшчэ адзначыў адметнасць спецыяльных пасланнікаў у тым, што Джон Кол яшчэ павінен будзе прайсці цырымонію ці, скажам так, працэдуру ухвалення ў Сенаце Кангрэса Злучаных Штатаў. Гэта абавязкова ўмова. Фактычна гэта робіцца як для амбасадараў. То бок это не толькі давер ад прэзідэнта Злучаных Штатаў, а таксама і ад заканадаўчай улады павінна быць зялёнае святло дзеля таго, каб ён выконваў свае абавязкі ўжо пры поўнай палітычнай падтрымцы ад усяго эстэблішмента.
А калі будзе прызначаны амбасадар Злучаных Штатаў у Беларусі, калі ён прыедзе, чым будзе ягоная роля адрознівацца ад ролі ад пасады спецыяльнага пасланніка?
Ну, фактычна, амбасадар гэта той чалавек, які пастаянна знаходзіцца ў краіне. Так, у яго таксама такія самыя паўнамоцтвы, нават шырэйшыя, я думаю, чым у спецпасланніка. Спецпасланнік это ўсё-такі спецыяльная адзінка, якая прызначаецца для вырашэння канкрэтнай сітуацыі. У гэтым сэнсе гуманітарны трэк выглядае як галоўная частка мандату для Джона Коула. Калі ж звяртацца да пасады амбасадара, то гэта і дыпламатыя, гэта і адміністраванне працы амбасады ў сваёй краіне, гэта і пастаяннае знаходжанне. Я думаю, што калі будзе ўжо стаяць пытанне аб прызначэнні амбасадара Злучаных Штатаў у Беларусі, то пасада такога спецпасланніка, яна ўжо не будзе мець сваёй важнасці, яна будзе скасавана.
А давайте паглядзім на рэгіёны, куды Дональд Трамп пасылаў, ну, прызначаў спецыяльных пасланнікаў і пра важнасць гэтых рэгіёнаў для Злучаных Штатаў і як на гэтым тле выглядае Беларусь.
Я думаю, што тут найбольш адметным, мабыць, трэба назваць Венесуэлу, якая таксама з'яўляецца праблемнай краінай па многіх параметрах, гэта і з пункту гледжання ўнутрыпалітычнай сітуацыі, але таксама, што там ёсць такое перасячэнне інтарэсаў буйных геапалітычных гульцоў. Расія і Кітай найперш, это тыя краіны, якія вельмі шмат зацікаўленыя і вельмі шмат укладаюць свае ўвагі у Венесуэлу. Мы бачым, як разгортваецца сітуацыя вакол Венесуэлы на сённяшні дзень, што расце напружанасць і што Трамп фактычна ўжывае такія даволі жорсткія падыходы дзеля таго, каб паўплываць на Мадура, каб ну, нейкім чынам дамагчыся змены сітуацыі, змены рэжыма, фактычна, можна казаць у гэтай краіне. Тут я таксама адзначыў бы, магчыма, цікавы момант у знешняй палітыцы Трампа, што, які тычыцца ўжо нашага рэгіёна наўпрост, што ну, ён фактычна не мае такіх сур'ёзных перашкодаў, сур'ёзных палітычных бар'ераў да таго, каб працаваць з аўтарытарнымі рэжымамі. На тое, што літаральна некалькі месяцаў таму, калі мы былі ў Вашынгтоне на кансультацыях, пачуў ад аднаго саветніка ў даволі важнай установе, ён сказаў, што ну, на сённяшні дзень ўжо столькі аўтарытарных рэжымаў у свеце, што Злучаныя Штаты проста не могуць сабе дазволіць не размаўляць з імі. Трэба вырашаць гэтыя праблемы і шукаць магчымасці таго, каб Злучаныя Штаты атрымлівалі як мага больш карысці ад узаемадзення, ад адносінаў з такімі краінамі.
Ну і працяг вашай думкі пра тое, што Злучаным Штатам трэба размаўляць з аўтарытарнымі рэжымамі. Недавно ў Нью-Йорк Таймс выйшла публікацыя з аналізам таго, як і чаму прэзідэнт Трамп спрасціў для краін, якія блізкія да Расіі, да Кітая, наладжванне сувязяў са Злучанымі Штатамі, як гэтыя краіны карыстаюцца гэтай магчымасцю, у тым ліку Беларусь. І згадваецца, як зусім недавно Дональд Трамп прыняў у Вашынгтоне лідараў усіх пяці дзяржаў Цэнтральнай Азіі. Давайте паспрабуем прааналізаваць прызначэнне Джона Коула спецпасланнікам у Беларусь менавіта ў гэтым кантэксце.
Так, я думаю, што у Джона Коула у цэнтры сённяшняй павесткі, у цэнтры гэта мандата, менавіта вызваленне людзей, Але ніхто не забараняе амерыканцам, калі яны прыязджаюць у Менск, размаўляць на самыя розныя тэмы. Гэта тычыцца і геапалітычнай сітуацыі, і рэгіянальнай бяспекі. І мы разумеем, што гэта вельмі вострае пытанне для не толькі для нас, а і для Злучаных Штатаў. Гэта таксама і пытанне эканамічнага супрацоўніцтва. Усё ж такі Беларусь мае што прапанаваць замежным рынкам, у тым ліку і Злучаным Штатам. І тут на першае месца можна вынесці якраз такі калійнае ўгнаенне. Тое, што Беларусь з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў у свеце калійных угнаенняў, якія з'яўляюцца стратэгічным таварам для тых краін, якія спецыялізуюцца на сельскай гаспадарцы. І ў гэтым сэнсе Злучаныя Штаты, ну, маюць падвышаную цікавасць у гэтым. Асабліва гэта праявілася на фоне такіх напружаных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Канадай. Менавіта Канада традыцыйна з'яўляецца найбуйнейшым пастаўшчыком калія ў Злучаныя Штаты. І цяпер стаіць перспектыва таго, што праз новыя тарыфы з боку США калійная прадукцыя з боку Канады можа стаць занадта дарагой. А фермерскія лобі ў Злучаных Штатах даволі магутная і ўплывовая. І, канешне ж, Трампу і адміністрацыі не хацелася б сутыкацца з сітуацыяй, калі яны, ну, выключуць некі гнеў з боку амерыканскіх фермераў. Тут таксама я б дадаў бы, што, ну, Беларусь у гэтым сэнсе не з'яўляецца унікальнай краінай, што яшчэ на пачатку года, гэтай вясной, ўжо наносіліся такія цікавыя звесткі пра тое, што Злучаныя Штаты распачалі перамовы з былымі савецкімі краінамі пра тое, каб савецкімі рэспублікамі, даруйце, для того, каб высветліць, якія ёсць у іх мінералы, якія ёсць угнаенні, ёсць такія выкапні, пад якія можна было б заключыць спецыяльнае пагадненне. І тут, канешне, на першым месцы была Украіна, якой фактычна, ну, можна сказаць, што навязалі гэтае пагадненне дзеля таго, каб яны працягвалі атрымліваць ваенную дапамогу з боку Злучаных Штатаў. Але гэтая гісторыя, яна фактычна перайшла і да іншых постсавецкіх рэспублік, дзе Злучаныя Штаты спрабуюць знайсці магчымасці атрымаць карысць менавіта праз такія пагадненні. На мінулым тыдні была такая сустрэча кіраўнікоў цэнтральна-азіяцкіх краін з Дональдам Трампам у Вашынгтоне, дзе было заключана адно з такіх пагадненняў. То бок пацвярджаецца гэтая лінія Злучаных Штатаў на тое, каб разгойдваць у пэўным сэнсе гэтую сітуацыю, каб падцягваць гэтыя краіны бліжэй да сябе ад Кітая і ад Расіі, якія знаходзяцца, ну, пад пільным кантролем і ўвагай гэтых двух важных гульцоў. То бок тут Злучаныя Штаты зноў жа паказваюць, што пры Дональдзе Трампе яны могуць весці такую неартадаксальную знешнюю палітыку, якая мала зважае на пытанні дэмакратыі ці правоў чалавека, ці там палітычных рэжымаў у гэтых краінах, якія кіруюцца менавіта тым, аж якая можа быць карысць для Злучаных Штатаў у выніку змены адносінаў за такімі краінамі.
Мы ў жывым эфіры «Піку свабоды». З вамі Ганна Соус і кіраўнік Агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва, дыпламат-палітык Валер Кавалеўскі. Задавайце пытанні, каментуйце, націскайце на званочак. Мы абмяркоўваем прызначэнне спецыяльнага пасланніка ў Беларусь у кантэксце вызвалення палітвязня ў тым ліку. І я нагадаю нашай аўдыторыі, як развіваліся падзеі. Адміністрацыя прэзідэнта США Дональда Трампа актывізавала кантакты з афіцыйным Менскам у 2025 годзе. Пасля візіту амерыканскіх прадстаўнікоў у Менск 21 чэрвеня на свабоду выйшлі і былі вывезены з Беларусі 14 палітзняволеных, у тым ліку Сергей Ціхановскі. 11 верасня, пра што мы ўжо гаварылі, пасля чарговага візіту Джона Коула ў Менск стала вядома аб вызваленні яшчэ 52 зняволеных, якіх вывезлі ў Літву. Сярод іх быў вядомы палітык Мікола Статкевіч, які адмовіўся выязджаць з Беларусі. Сёлета ў жніўні Дональд Трамп званіў Александру Лукашэнку і двойчы пасля гэтага згадваў пра вызваленне больш як тысячы беларускіх палітвязняў, называючы іх закладнікамі. Валер, у чым можа быць сутнасць угоды паміж афіцыйным Менскам і адміністрацыяй Злучаных Штатаў?
Да, я думаю, што тут будзе закранацца пытанне палітвязняў і санкцый. Гэта як бы ядро гэтага перамоўнага працэса, які мы назіраем ўжо больш за год. Насамрэч, гэтыя перамовы пачаліся яшчэ пры адміністрацыі Байдэна. І, дарэчы, тады, калі прымалася рашэнне пра тое, каб пачаць гэтыя перамовы, у Злучаных Штатах не было некага вялікага плана пра тое, куды можна прыйсці. з гэтым. Прынамсі, у адміністрацыі Байдена такіх перспектыў асабліва не праглядалі, такіх так далёка за гарызонт не заглядалі. Я думаю, што гэта абгрунтавана, бо мець перамовы з такім складаным партнёрам, як Лукашэнка, вельмі цяжка планаваць наперад. Таму, але быў такі настрой, даволі рашучы, што давайце мы паспрабуем, што мы можам зрабіць, таму што пытанне палітвязняў, іх вызваленне, яно становіцца ўсё больш гострым, ну і фактычна ніхто не прыкладае нейкіх сур'ёзных намаганняў дзеля таго, каб вызваляць гэтых людзей. Ну і вось сёння тое, што ўжо сфармавалася такая вельмі шчыльная каманда ў Вашынгтоне, якая працуе над гэтым пытаннем, што ёсць мандат Белага дома, што дзярждэпартамент, у якім Крыс Сміт займаўся абвядзеннем гэтых перамоваў на тэхнічным узроўні, што яны ўсё ж такі атрымалі неабходную палітычную падтрымку і дайшлі да моманту, калі ўжо вядзецца пра вялікую здзелку паміж Мінскам і Вашынгтонам. Тым не менш, вось гэта гуманітарны складнік, гуманітарнае ядро, яно застаецца вельмі актуальным і вельмі важным для беларусаў, каб працягваць вызваляць людзей. Я думаю, што другім пытаннем, якое будзе там абавязкова прысутнічаць, гэта пытанне нармалізацыі дыпламатычных адносінаў. На сённяшні дзень у Беларусі няма амерыканскай амбасады, фактычна яна ёсць, але яна замкнутая, там нікога няма. Трэба вярнуць сюды дыпламатаў, дзеля гэтага трэба атрымаць дазвол з боку Мінска на найм мясцовага персанала, таму што для забеспячэння дзейнасці амерыканскіх амбасадаў часам патрабуецца, ну, прыкладна на кожнага дыпламата па 7-10 мясцова нанятых супрацоўнікаў, якія дазваляюць гэтай амбасадзе нармальна функцыянаваць. Думаю, што на сённяшні дзень заўчасна казаць пра тое, што могуць прыслаць амбасадара Злучаных Штатаў у Беларусь. Ну, часам гэта займае і паўгады, і год дзеля таго, каб узгадніць такую кандыдатуру і даслаць чалавека. Але тым не менш, калі пачне адкрывацца амбасада, калі пачнуць вяртацца амерыканскія дыпламаты ў Менск, гэта ўжо будзе лічыць, што пытаннем часу, калі ўсё ж такі амбасадар будзе вяртацца ў Беларусь. Наступным пытаннем, важным для Злучаных Штатаў і важным для Лукашэнкі, гэта пытанне рэгіянальнай бяспекі. Што можна зрабіць дзеля таго, каб не дапусціць у далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны. На сённяшні дзень мы трошкі прызвычаіліся да таго, што з Беларусі не ляцяць ракеты, не ляцяць бамбардзіроўшчыкі, і на беларускай тэрыторыі няма расійскіх войскаў у такіх значных лічбах, але тым не менш гэта не азначае, што такі шлях яшчэ не можа быць абраны, і што Расія не паспрабуе зноў скарыстацца Беларусію дзеля таго, каб пагражаць і Украіне, і іншым еўрапейскім суседзям Беларусі. Для Злучаных Штатаў прынцыпова важна не дапусціць гэтай эскалацыі не толькі для ЗША, але для Еўропы, канешне, і для блока НАТО. А для Лукашэнкі вельмі важна таксама захаваць тыя рэшткі суверэнітэту, узмацніць гэты суверэнітэт, развіць яго і не дазволіць Беларусі, скажам так, стаць такой разменнай манетай у размове пра то, як будзе выглядаць рэгіянальная бяспека і архітэктура пасля таго, як скончыцца вайна. То бок, з боку Лукашэнкі ёсць вялікая зацікаўленасць у тым, каб ўсё ж такі яго запрасілі да перамоваў, да таго стала, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне на таго, як будзе выглядаць архітэктура рэгіянальнай бяспекі пасля заканчэння вайны.
А, Валер, вы гаварылі пра верагодную паўнавартасную працу амерыканскай амбасады ў Мінску ў будучыні, калі ўсё будзе добра ў гэтай угодзе, то гэта звычайна сінхронныя дзеянні, гэта будзе азначаць і паўнавартасную працу беларускай амбасады ў Вашынгтоне. Та? А цяпер там знаходзіцца прадстаўнік АН Валянцін Рыбакоў, які таксама часткава, як выглядае вот гэтага перамоўнага працэсу. А які ваш прагноз на паўнавартасную працу беларускай амбасады у Злучаных Штатах? Вы в свой час працавалі якраз у гэтай амбасадзе, маеце досвід, ведаеце, як гэта адбываецца. А наколькі гэта рэальна і ці гэта будзе рэальная дыпламатычная місія?
Ну, ведаеце, на сённяшні дзень насамрэч беларуская амбасада ў Вашынгтоне працуе. Там ёсць часовы павераны, і калі не памыляюся, то гэта Павел Шыдлоўскі, які таксама даволі не першы раз ўжо ўзначальвае беларускую амбасаду ў Вашынгтоне. Ёсць некалькі дыпламатаў. Ну, але казаць пра тое, што гэта паўнавартасная дзейнасць амбасады, не даводзіцца, таму што гэта вельмі мала людзей у вельмі важнай сталіцы, палітычны кантэкст такі, што там асабліва не развернешся. Таму сапраўды Валянцін Рыбакоў, хоць ён і базуецца ў Нью-Йорку, ён фактычна адыгрывае такую галоўную ролю ў наладжванні гэтых двухбаковых адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Рэспублікай Беларусь. І фактично можна його назвати таким архітектором гэтага перамовного процесу. Ён часто з'являється в Вашингтоні. Ёсць нават одна з таких версій, што Валядзімір Баков можа стаць падвойным амбасадарам і ў Нью-Йорку, і ў Вашынгтоне. Але тым не менш, дзеля таго, каб гэта была паўнавартасная дзейнасць амбасады, ну, трэба будзе насыціць іх людзьмі, дыпламатамі, якія будуць адпрацоўваць ужо, ну, такую больш жывую, больш шырокую павестку дня ў адносінах паміж Беларусю і США.
А вы уже згадвалі ваш візіт у Вільню ў складзе кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі. Я хацела прагаварыць пра гэты ваш візіт, пра вашы кантакты, пра вашы размовы ў кантэксце паглыблення літоўска-беларускага памежнага крызісу. На загад Лукашэнкі все літоўскія фуры, якія знаходзяцца ў Беларусі, сабралі на пунктах пераходу, взялі пад ахову і патрабуюць платы за захоўванне. Сёння прэзідэнт літоўскай нацыянальнай асацыяцыі аўтамабільных перавозчыкаў у інтэрв'ю Свабодзе расказаў пра сітуацыю на беларускай мяжы, дзе захраслі каля 1000 літоўскіх фур з кіроўцамі, і паводле яго сітуацыя пагаршаецца з кожным днём. А ваша ацэнка гэтага крызісу і магчымай ролі спецпасланніка ЗША ў Беларусі ў яго развязанні?
Да, я б тут сказаў, што ў прынцыпе гэты крызіс гэта такая квінтэсэнцыя, кульмінацыя вось гэтага падыходу эскалацыйнага, што калі адбываюцца нейкія праблемы паміж двума краінамі, то рэакцыя, якую мы бачылі за гэтыя 5 гадоў, якая стала ўжо такой традыцыйнай на аўтамаце, фактычна ударам адказваць на ўдар. І гэта быў той самы момант, калі варта было б ужыць новыя некія метады, якія насамрэч з'яўляюцца досыць традыцыйнымі. Гэта паразмаўляць пра тое, што адбываецца, высветліць, у чым заключаецца праблема, адкуль з'явіліся гэтыя 66 паветраных зондаў, якія заляцелі ў паветраную прастору Літвы і сапраўды стварылі вельмі значныя нязручнасці ці нават пагрозы для грамадзянскай авіяцыі. І замест таго, каб ўсё ж такі ўцягнуцца ў гэтую размову, высветліць з беларускім бокам, што адбываецца і ці можна нейкім чынам паўплываць на гэтую сітуацыю, Літва абрала такі шлях, зноў жа, традыцыйнай канфрантацыі, ударам на ўдар. Ну і фактычна апынулася на сённяшні дзень у такой даволі невыгаднай сітуацыі, я б так сказаў, у кантэксце гэтага супрацьстаяння, што ў Лукашэнкі з'явіліся новыя рычагі ўплыву на гэтую сітуацыю, ціску на літоўцаў. Гэта ўжо пытанне бізнеса, але таксама і сапраўды пытанне людзей, якія застралі на тым баку, якія не могуць вярнуцца. Страты будуць расці. Ну і фактычна можна сказаць, што так, гэта менавіта рашэнне Літвы прывяло да гэтага. І Лукашэнка паказвае, што ён не гатовы саступаць у вырашэнні, скажам так, у палягчэнні гэтай сітуацыі, праз тое, каб выпусціць там нейкую частку гэтых грузавікоў з Беларусі ў Літву. Зноў жа, вяртаючыся да асновы, да пачатку вось менавіта гэтага крызісу. Тое, што быў абраны не той метад дзеля вырашэння гэтага інцыдэнта, я б так яго назваў. Замест таго, каб абмеркаваць, што адбываецца, высветліць усе абставіны, літоўскі бок вырашыў ісці па такому шляху эскалацыі. А пры гэтым, нават калі мы былі ў Вільні, то было некалькі такіх сустрэч, дзе мы сустракаліся з дарадцамі высокапастаўленых асобаў, і літаральна праз нейкі час выходзілі паведамленні ў медыя ці заявы, якія былі такія, ну, працавалі на деэскалацыю, і гэта было добра, што фактычна самыя літоўцы пачалі называць гэта не гібрыднымі атакамі, як гэта было з самого пачатку, а проста кантрабандысцкімі шарамі, якія залітаюць у паветраную прастору Літвы. То бок фактычна з'явілася прызнанне таго, што, ну, магчыма, дзяржава да гэтага не мае наўпростага дачынення, разумеючы, што гэтыя кантрабандныя пастаўкі цыгарэт з Беларусі ў Літву, ў Еўрапейскі звяз увогуле, яны там адбываюцца ўжо 10 годзе. То бок праблема застарэлая, не новая, але адказ да на яе павінен знаходзіцца новы, не такі эскалацыйны, як мы бачылі да гэтага часу.
А Валера, ці магчыма ў дзяржаве, дзе кантралюецца амаль кожная падабайка, выстаўленая ў сацыяльных сетках, каб без кантролю дзяржавы вот такая колькасць кантрабандных шароў ляцела ў бок Літвы і дакладна ў бок аэрапорту?
Я думаю, што гэта такое пытанне, якое можна было б абмяркоўваць менавіта з беларускім бокам, калі нават там ёсць нейкая роля дзяржавы, то сказаць пра тое, што гэтая роля павінна быць зменшаная ці ўвогуле выключаная. Але я магу лёгка сабе ўявіць сітуацыю, калі нейкія людзі выязджаюць у лясок на мяжы з Літвой увечары, ночу, бязлюдная мясцовасць і запускаюць гэтыя шары. Як гэта можна пракантраляваць? Беларусь не настолькі густанаселеная краіна, каб людзі не адчувалі часам ну, пэўную прастору, пэўную вольнасць дзеля таго, каб рабіць тое, што яны хацелі б зрабіць. Таму я абсолютно не выключаю сітуацыю, што фактычна гэта могуць быць і рэальныя кантрабандысты, там нейкія злодзі, якія ну, просто хочуць зарабіць на гэта нелегальным чынам і такім, зноў жа, дзесяцігоддзямі зарабляюць сабе на жыццё праз нелегальныя пастаўкі цыгарэт праз мяжу з Літвой.
Я хачу зачытаць некалькі каментароў, папрашу вас іх пракаментаваць. Лукашенко взял закладников литовских, по сутности литовцы у полоне у Лукашенко, их можно продать и обменять. Ну вот в контексте допису Дональда Трампа, где он называет белорусских полезневоленных закладниками, ну как вы его прокомментовали вот эту заувагу нашего слухача?
Ну, все ж таки ён прапануе вярнуць кіроўцаў у Літву. То бок тут я б не стаў уже заходзіць так далёка, каб называць літоўскіх кіроўцаў закладнікамі. У гэтай сітуацыі Лукашэнка ў гэтым сэнсе ну, лічы кіруецца нармальнымі некімі падыходамі, так, даволі жорсткімі датычна Літвы, але зноў жа, Літва стварыла сваімі рашэннямі, сваімі дзеяннямі тыя абставіны, у якіх знаходзіцца на сённяшні дзень, вельмі незручныя. У прынцыпе, тое, што чакае Лукашэнка на сённяшні дзень, то, што Літва цалкам здыме вось гэтую блакаду мяжы, адкрые гэтую мяжу для ўсіх. Не толькі для часткі гэтых кіроўцаў, а і для ўсіх і бізнесаў, і звычайных грамадзян. І ў гэтым сэнсе я тут хацеў звярнуцца зноў жа да вашага пытання, Ганна, тое, што могуць зрабіць амерыканцы ў гэтай сітуацыі. Якраз такі той самы выпадак, калі трэцяя сіла, яе прысутнасць могуць дапамагчы ў вырашэнні праз такія пасярэдніцкія паслугі ў вырашэнні такого супрацьстаяння. Таму калі Злучаныя Штаты далучацца да гэтага працэса, то я думаю, што сітуацыя можа выраўняцца значна хутчэй. Абодвум бакам трэба захоўваць свой твар, не толькі Лукашэнку, але таксама і Літве. І вельмі пажадана, каб хтосьці дапамог і Літве, і Беларусі вырашыць гэтае супрацьстаянне.
І тут некалькі пытанняў да вас, я хацела іх агучыць. Спадар Валер, патлумачце, калі ласка, чаму беларускай інфармацыйнай прасторы пераважае рыторыка, што толькі санкцыі і іх неўзмацнення могуць прывесці да вызвалення людзей. Як бы вы адказалі?
Я думаю, што гэта такая інерцыя за 5 гадоў, якая склалася, што ўсім гэтая формула падаецца лагічнай і зручнай, але тым не менш мы пабачылі, што за 5 гадоў вызваляюць не санкцыі, а вызваляе менавіта камбінацыя таго, што ёсць ціск, так, які непрыемны для Лукашэнкі. Ён не з'яўляецца экзістэнцыяльным, ён для яго не пытанне жыцця і смерці, гэты ціск, але ён незручны, ён вядзе да пэўных стратаў. Але калі ў спалучэнні гэты ціск працуе з кантактамі, з дыялогам, тады мы можам карыстацца санкцыямі не як дубінкай, якой мы размахваем дзесьці на адлегласці, а як тонкім інструментам дзеля таго, каб вырашаць вось гэтыя складаныя сітуацыі, якія склаліся ў Беларусі. Найперш мы кажам, як найбольш тэрміновае пытанне, гэта вызваленне людзей з турмаў, якія там прабылі ўжо па 5 гадоў, па 3-4-5 гадоў, і ну, мы бачым, якім стане выходзіць гэтыя людзі з турмаў. І яны знясіленыя, з падарваным здароўем, зламаныя і фінансава, і сацыяльна. Ёсць людзі, якія ўжо страцілі сваё жыццё, таму адкладаць гэта ніякім разе нельга. Трэба абавязкова карыстацца гэтым падыходам, які паказаў ужо сваю эфектыўнасць. І в гэтым сэнсе Злучаныя Штаты праклалі гэтую непростую дарогу. Яна застаецца непростай. Мы разумеем, што ёсць пэўныя выняткі, выключэнні з таго, што як нам хацелася б бачыць вызваленне людзей, што некаторых з іх гвалтоўна вывозяць з тэрыторыі Беларусі і ствараюць нейкія новыя праблемы. Але тым не менш, гэтыя людзі цяпер у бяспецы. Гэтыя людзі цалкам аднаўляюць свае правы, свае свабоды і могуць ім карыстацца кожны дзень без аглядкі на тое, што ім будзе казаць адміністрацыя турмы. Таму сапраўды сітуацыя такая, што ў публічнай прасторы, ў палітычнай прасторы вось гэты алгарытм вызвалення праз санкцыі, ён маральна састарэў, ён ужо паказвае сваю неадэкватнасць сітуацыі, асабліва калі існуюць ужо іншыя падыходы.
У нас тут дискусія розгортується у коментарях, і мене вельми просять задати вам наупростове питання. Лукашенко, ці Лукашенко злочинство, чи повинен він сидіти у тюрмі?
Я думаю, что это абсолютно правильное питание, или это питание, на которое будут отказывать самые белорусы. Я, например, супраць того, как выносить питание отказности за подеи 2020 года, да еще и ранее. Бо ну, были певные злочинства в Беларуси у политической просторы и до 2020 года. Так вот, я супраць того, как это питание отказности выносилось на разгляд международных институтов, международных инструментов. Беларусы самыя павінны ацаніць, што адбылося ў тыя дні, ў тыя месяцы і годы да сённяшняга дня, каб ацаніць і тых людзей, якія ў гэтым бралі ўдзел, ацаніць наступствы гэта, прадумаць, якім чынам рэабілітаваць тых беларусаў, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Але таксама самае галоўнае, мне здаецца, тут будзе зрабіць правільныя высновы з той сітуацыі, падумаць, што трэба для нашай дзяржаўнай сістэмы, для таго, як кіруецца Беларусь, менавіта як народ, як дзяржава, для таго, каб не дапусціць больш такіх сітуацый у будучым. Але гэта пытанне павінна, канешне ж, разглядацца справядлівым незалежным судом у дэмакратычнай Беларусі.
И я снова хочу вернуться до заявы Александра Лукашенко, где он 10 тому и напрогучало, когда он сказал, что отправил американцев на 3 литры, я не буду цитовать докладно ягоные словы. Как вы меркуете, ти он схлусил, ти это было на самом речь, ти это была заява выключно на аудиторию внутри краины, что я вось распоряджаюсь, и мне никто не может говорить про себе бачення, ти спыни там контрабандные шары. Что это было?
Нават калі гэта было і так, то я думаю, што з таго боку, з боку Злучаных Штатаў было разуменне таго, што магчыма гэта інфармацыя, якая ў іх была на момант заявы ці звароту да Лукашэнкі спыніць гэтыя правакацыі, што яна была недастатковай і што ў Лукашэнкі маглі быць падставы так казаць. Ну, прынамсі, перамоўны працэс і для амерыканскіх юрыстаў гэта таксама не... Гэта не дзіцячы садок, дзе ўсе адзін да аднаго ставяцца пяшчотна. Перамоўны працэс гэта складаны працэс, дзе могуць быць і супрацьстаянні, могуць быць і выхады за стала, могуць і грукатанне дзвярыма і гэтак далей. Але важна разумець таксама, што і Злучаныя Штаты, і Рэспубліка Беларусь на сённяшні дзень вельмі шмат уклалі ў дасягненне вынікаў у гэтым працэсе. І палітычна, і фінансава, і рэпутацыйна. І ніводны з бакоў насамрэч не хацеў бы перарываць гэты працэс, спыняць яго, проста таму, што там некія эмоцыі выбухнулі ў пэўным месцы. Менавіта таму, вось праз некалькі дзён пасля таго, як Лукашэнка зрабіў свае гэтыя скандальныя заявы, Злучаныя Штаты спакойна прымаюць рашэнне аб тым, каб цалкам спыніць санкцыі, зняць санкцыі з Белавія і рухацца далей. Бо менавіта гэта было перадумовай дзеля таго, каб працэс вызвалення палітвязняў у Беларусі рушыў далей. Мы заканчваем справу з Белавія, мы пераходзім да наступнага пункту парадку дня. Злучаныя Штаты паказалі, што ну, окей, мы прапусцім гэта міма вушэй, не будзем на гэта звяртаць увагі, бо гэта тэхнічны момант, які ну, насамрэч не ўплывае на нашу волю, на наша жаданне дасягнуць поспеху ў гэтым перамоўным працэсе.
І вяртаючыся да тэмы палітзняволеных, Дональд Трамп тройчы назваў лічбу больш за 1000, 1500 была самая вялікая лічба палітзняволеных ці закладнікаў, ці зняволеных, якіх вызвалення якіх чакаюць Злучаныя Штаты. Пакуль што было вызвалена 100 чалавек, больш за 100 чалавек у выніку гэтых намаганняў. Ну, гэтай лічбы і большы могуць называцца, але тым не менш. І цяпер гучыць лічба 50. Чаму зменшыліся патрабаванні? Чаму не прагучала ізноў гэта лічба 1500 палізняволеных? Ці кожны раз будзе новы пост Дональда Трампа ў сацыяльных сетках, вось наступныя 50 вязняў, наступныя 50 вязняў? Як вы гэта патлумачыце?
Я думаю, што гэта кіраванне чаканнямі. Бо ну, літаральна месяц таму была такая даволі моцная хваля ў інфармацыйнай прасторы, што зараз могуць вызваліць і 100, і 200, і 500, і нават 1000 чалавек могуць выйсці з Беларусі. Гэта заўсёды фармуе чаканні у тых людзей, для якіх гэтая тэма вельмі важная. Ну, найперш гэта самыя палізняволеныя, гэта сваякі, родныя палізняволеных. І пасля, калі гэта інфармацыя не спраўдзілася, то гэта стала такім моцным расчараваннем для многіх. То бок гэта б'е па надзеі, а гэта ўсё ж такі такая нетрывіальная штука. Гэта пытанне жыцця, гэта пытанне здароўя, гэта пытанне ўз'яднання сем'яў. У гэтым сэнсе я вітаю такі больш сціплыя ацэнкі таго, што можна будзе дасягнуць. Ўсё ж такі гэтыя перамовы яшчэ павінны распачацца ў тым сэнсе, што павінна прыехаць амерыканская дэлегацыя ў Менск, сустрэцца з Лукашэнкам, дамовіцца пра пэўныя параметры. Я думаю, што на працоўным узроўні гэтае пытанне абмяркоўваюцца, прапрацоўваюцца, але тым не менш выглядае, што некаторыя з такіх рашэнняў яны прымаюцца ўжо непасрэдна ў кантактах з самым Лукашэнкам. У Дональда Трампа часам лічбы выходзяць такія, якія не проста зразумець. Магчыма, ён іх акругляе, магчыма, ён робіць такімі больш прывабнымі камунікацыйна. Але важна тое, што вось гэта яго пасыл, што наступнае вызваленне можа ўключаць 50 чалавек, яно паказвае, што тут ёсць намер таксама трохі сцішыць гэтыя чаканні, каб не даваць надзею, каб не ствараць сітуацыю расчаравання ў будучым, калі людзей можа выйсці менш, чым 50 там, ці 100.
А ці гэта не ўдар па аўтарытэту Трампа, што ён тройчы называе гэтую вялікую лічбу, а ў выніку вымушаны называць усё меншы і меншы. Ну, як бы выглядае, што Лукашэнка проста, ну, не прыслухоўваецца.
Ну, я не пагаджуся. Я думаю, што Трамп тут якраз такі з'яўляецца моцным рухавіком, такой крыніцай моцнай станоўчай энергіі для працэсу вызвалення. Ніхто ніколі так не выказваўся пра вызвалення палітвязняў Беларусі, як Дональд Трамп. Як бы гэта не выглядала нечакана, але тым не менш, менавіта гэты чалавек узняў гэтае пытанне да такога ўзроўню, і ён зрабіў немала высілкаў дзеля таго, каб людзі выходзілі. Але калі мы аналізуем, напрыклад, гэты званок Дональда Трампа Лукашэнку, які адбыўся ў жніўні, то ўсё ж такі гэта быў пазасістэмны званок, размова, якая не была часткай перамоўнага працэсу паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. Гэты працэс развіваецца па-іншаму. Там іншыя крокі, іншыя алгарытмы. Тое, што Трамп проста патэлефанаў Лукашэнку і прапанаваў гэта зрабіць, ну, гэта добры жэст, але тым не менш, гэта не тое, на што пагаджаўся Лукашэнка. Ён чакаў іншага рашэння, іншага крока з боку Злучаных Штатаў, менавіта зняцце санкцый. Таму і гэты твіт, які мы пабачылі літаральна учора, так, гэта добры крок, гэта добры жэст на адрас менавіта вырашэння гэтай праблемы. Аднак Лукашэнка чакае іншага, ён чакае рашэнняў пра тое, што людзей будуць вызваляць. І тут я дам належнае Злучаным Штатам таксама, што яны пастаянна гавораць, мы будзем дамагацца вызвалення ўсіх палітвязняў. Нагадаю, што яны яшчэ на пачатку гэтага года, калі былі першыя заезды, былі першыя вызваленні менавіта амерыканскіх грамадзян, існавала такая загроза, што Злучаныя Штаты вызваляць сваіх і абмяжуюцца гэтым, і ўсё, і праца спыніцца. Тым не менш, яны працягнулі гэтыя перамовы, яны працягнулі гэтыя намаганні, якія прывялі да вызвалення па нашых падліках 71 чалавека, у тым ліку беларускіх палітвязняў, у тым ліку і некалькіх дзясяткаў грамадзян іншых краін, уключна са Злучанымі Штатамі. А таму тут, зноў жа, вяртаюся да свайго такого тэзіса, што і Беларусь, і ЗША уклалі ўжо вельмі шмат сіл, рэсурсаў, часу ў тое, каб ісці па гэтым трэку. Яны пераадолелі самае галоўнае сур'ёзныя перашкоды, недахоп узаемнага даверу. І на сённяшні дзень, ну, яны, я думаю, што падыходзяць ўсё ж такі да такого плато, якое будзе дазваляць ім больш эфектыўна прымаць рашэнні па больш хуткаму прасоўванню па гэтаму трэку вызвалення людзей у абмен на санкцыі.
Мы з вамі ў ранейшых эфірах абмяркоўвалі, ну, не толькі прагматычныя прычыны, па якіх Дональд Трамп гэта робіць, але і гуманітарныя прычыны, і што для яго важны досвед ягоных сваякоў Кушнераў, чтобы ён таксама, магчыма, хоча стаць праведнікам міры, ён хоча Нобелевскую прэмію міры, што для яго, вы гаварылі ў тым ліку, чалавечае жыццё значыць, калі ён гаворыць пра спыненне вайны Расіі супраць Украіны, ён гаворыць пра кожнага чалавека, які можа быць забіты ў гэтай вайне. Як вы ацэньваеце цяпер вот гэты гуманітарны складнік у гэтых намаганнях, не толькі прагматычны, а чыста чалавечы?
Я думаю, ён па-ранейшаму прысутнічае. Тое, што вы пералічылі, я тут яшчэ дадаў і Меланію Трамп, жонку Дональда Трампа, якая за апошні некалькі месяцаў адзначылася сваёй падвышанай увагай да гуманітарнай праблематыкі. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, украінскія дзеці, гэта тая праблема, да якую звярнулася Меланія Трамп і надае гэтаму ўвагу. То бок таксама у, скажам, у публічным уяўленні Дональд Трамп з'яўляецца такім супербагатым чалавекам, мільярдэрам, якога цікавяць толькі здзелкі, там нейкія кантракты па будаўніцтву уласных гатэляў, там і так далей. Усё гэта прысутнічае, але мы не можам выключаць таго, што ў чалавека могуць быць сапраўды менавіта такія развагі, такія меркаванні, што для яго вартасць чалавечага жыцця ўсё ж такі нешта азначае. І калі ён хацеў бы дасягнуць нейкіх статусаў, ці то праведніка міра, ці лаўрэата Нобелевскай прэміі міру, і калі яго гэта матывуе дастаткова моцна для таго, каб дасягаць практычных вынікаў вызвалення людзей, выратавання жыццяў, ну, значыць, хай гэта формула працуе надалі, але важна тое, каб ён заставаўся надалі ў гэтым працэсе.
А Валер, дзякуй вялікі, што заўсёды прыходзіце ў эфіры Свабоды, што заўсёды дзеліцеся вашай экспертызай. Мы далей будзем сачыць за сітуацыяй і далей будзем звяртацца да вас па каментары. Дзякуй вялікі.
Дзякуй, Ганна.
Мы былі ў жывым эфіры з кіраўніком агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва, палітыкам і дыпламатам Валерам Кавалеўскім. Я, Ганна Соўс, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.